Bai, Agus, aipatzen genuen hor Hamarken konferen bigarren konferentzia ospatu berri egin dela bai Dublinen, hor dibertsitatea izan dela, bueno, aipagai, horretarako baita ere, bueno, bestelako mintegi, hitzaldi, tailer ezberdinak izan ditugu, zer nolako balorazioa egin dezakegu?
Guretzat oso balorazio baikorra izan dela. Hor, hogei pertsona, hogei estatutik erretakoak, hoien artean Euskal Herria ezagututa errekonozitua ere bai, eta izan dira amaduz bat mainguru, eta arkatu, hiru mainguru handiak, eta gero amaduz bat taier edo workshop deitzen ditenak. Gai asko, tratatu izan dira, digitalizazioa, erratin arteko elkartrukaketak, hizkuntz minorizatuak, emakumen eskubideak eta berdintasuna, irratien arteko kulturaniztasunaren ezaugarriak, gai asko eta asko tratatu izan dira, eta baita ere Hamarkek ospatu du bere bigarren asamblea. Gogoratu behar dugu, Hamark erakunde zaharra da, 25 urte bete zuen iaz, baina Europan 25 urte hauetan bi etapa egon dira, 2003 arte, Hamark berak gelditu zen, eta geroztik 2006-etik aurrera berriro abiatu zen, eta fase horretan gaude, errekonstrukzio fase batean.
Hor ikusten dugu, bueno, landu diren gaien artean aipatu duzu hizkuntza gutxituen gaia, hori, bueno, ba Hamarken agenda, sartu berria den gaia dugu. Zubait ere, bueno, parte hartze zuzena izan duzu, bueno, gai honetan Dublinen antolatu den zea konferentzian alegia, ezta?
Bai, bueno, niri tokatu zait mai inguru bat eta parkatu tailer bat dinamizatzea horren inguruan. Eta interesgarria izan da. Gogoratu behar dugu azaroan, Hamar berak ospatuzun La Plata, Argentinan, bere asamblea, mundu mailako asamblea eta asamblada horretan, onartu izan zen unanimitatean, hau batez, mozione bat, antzete erratiak orkesturik, hizkuntz gutxituen inguruan. Dublinen egin dugun tailerra horren segida izan da, eta izan da batez ere ikusteko Europa mailan nola antolatu dezakegun gai horren inguruko lana. Eta erabaki interesgarri batzuk, orain ikusi behar dugu nola gauzatu, baina hor zenbait gure tailerran 8 irrati parte hartu zuten, eta bueno, interesante izan da eztabaida. Nola gauzatu orain Hamarke barruan dugun estruktura bat onartuta kontinente guztietan anturatu behar dela, eta Europan ikusi behar dugun nola antolatu.
Bueno, Bukaresten izan zen lehenengo konferentzia, bigarrena ba, Dublinen alegia, sentitu duzu edo nabarmendu dezakegu Hamark Europa mailan gorpuzten ari den antolakunde bat dela, erakunde bat dela?
Bai, noski, nik uste dut hor esan dezakegu hiru aspektu, alde batetik bazkidetza. La Platan onartu genitun 41 irrati eta berriak, eta orain Dublinen onartu ditugu 26 irrati berriak. Esan nahi du, Bukarestetik duela bi urte egon dira 20-30 bat markatu. Hogeita hamar, 40 irrati berriak sartu direla. Hori alde batetik. Bigarren elementua Bukarestekin konparatutaz gaien tratamenduaren maila. Ikusi dugu gai berri asko egon direla, goi maila tratatuak, espertu asko egon dira hor, irratizbaritatik etorritakoak, eta nik uste dut gaien inguruan asko sakondu dugu. Esan dezakegu, funtza mailan, esan dezakegu digitalizazioa, esan dezakegu lanpostuen tipologia edo karakterizazioa, emakumen arloan gai askotan, lehen aipatu dudan bezala, gai askotan asko landu dira eta modu oso sakona. Eta hirugarren elementua nik uste dut dela estruktura bera, ez? Autatu izan den administrazio kontseilu berria, jende garria sartu dela Dinamarkatik, Poloniatik, Frantziatik ere, eta jende pertsona batzuk esperientzia luzea duenak irratigintzan, bere estatu ezberdinetan pertsona referentzialak dira eta sartu dira ekarpen handi bat egiteko Europa mailako antolakundean.
Bukatzeko Agus, mendik aurrera zeintzuk izango dira hamarken erronka nagusiak?
Erronkaren nagusiak hiru izango dira, lehena oraindik barne eraketa bukatzea, oraindik 129 bazkiden artean gehienak arlo horretan daude, oraindik falta da ekialdeko Europatik eta zentroko Europatik jende asko eta asko etortzeko, naiz eta errealitate oso ezberdinak. Bigarren aspektua, nire zaratuko nuke, ekilibrio bat lortu behar duela hamarken barruan federazionean adilia Frantziako Sindika Nazional de Radio Libro delakoa edo Espainiako Red de Medios eta irrati federazioa eta irrati itokiko irratien artean, ez? Irrati txikien komien artean, ez? Hori, ekilibrio hori biziki importantea da eta bi arlotan lan egingo du hamarkek ondoko urteetan, alde batetik digitalizazioa, laister, adibidez, Ipar Euskal Herria eta Frantzian etorriko da irratien digitalizazioa ere, TDT etorri den bezala, eta bigarren elementua da lobby politikoa. Zan nahi du, Europan lege berriak ari dira onartzen, demagun duela gutxi Estatu Espainolean onartu izan dela, entzun ikusiko lege berri bat, eta hor hamarkek izan du rol garrantzitsu bat proposamenak egiteko, eta adibidez duela gutxi Hungrian gertatu dela kontrakoa, esan nahi du eraso importante bat, estatutik eraso importante bat egin du irrati komunikaren artean, hamark ere hor egon dela defenditzeko irratiak.
Ba osongi, guzti horrekin gelditzen gara, Agus, eskerrik asko gurean izategatik gaurkoan.
Bale, egon da izan.